SBS ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሙን ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ዓዲምና ኣለና። ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ብዙሕ ሌላ ዘድልዮ ይመስለንን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ስለ ዘላለና እዮም። ንሎሚ ንገብሮ ከም መቐፀልታ እዚ ኣብ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኸውን ዘሎ ዝለዋወጥ ዘሎ ኩነታት ንዑ ምልኪትና ብመንፅር ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ቀኒለይ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ዕድመ ኣኽቢርካ ነዚ ኩነታት ክትንትነልና ፍቓድካ ስለዝኾነ ኣዝየ መስግነካ።
ኣነ ነመስግን ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ርእቶ ንምቅያር ዕድል ብምኽፋትካ ነመስግን።
ራይ እስኪ እዚ ኣብ ትግራይ መፂኡ ዘሎ ናይ ሓይልታት ምቅያር ኣብ ኣስመራን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ናይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ክካየድ ድሕሪ ምፅንሑን ኣብ ትግራይ እውን ከቢድ ኩናት ድሕሪ ዝተካየደ እቲም ሓይልታት ናይ ትግራይ ናብ መቐለ ክኣቱ ክኢሎም ኣለዉ እሞ እዚ ፀቕጥታት ናይ ዲፕሎማሲ ነዚ ምዕባለ እዚ ተራ ነይርዎ እዩ ዝብሉ በቲ ሓደ ወገን፣ በቲ ካልእ ድማ እቲ ኩናት ህዝባዊ ናብ ህዝባዊ ኩናት ስለዝተቀየረ እዩ ብቀሊሉ እቲ ክፈርስ ክኢሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዝብሉ ኣለዎ እሞ ኣብዚ መጀመርያ ምስቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ርእቶካ ክሰምዕ።
ብመሰረቱ ኣብቲ እስትራቴጂያዊ ሚዛን ወታደራዊ ሓይልታት ዝተፈጥረ ምምዝባል የለን። እቲ ኩናት ክካየድ ፀኒሑ ክልተ ዓይነት ኩናት እዩ ክካየድ ፀኒሑ ወይ ኩናታት ክካየድ ፀኒሑ። ሓደ እቲ ብፕሮፓጋንዳ ክካየድ ዝፀንሐ፣ ካልኣይ ከዓ እታ መሬት ክካየድ ፀንሐ ቀታሊ ኩናት። ኣብዚ ካብ መጀመርያ ናይ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣተሓሕዛ ጉድለት ነይሩ። መጀመርያ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዶ ኣተወን ዝብል ሕቶ፣ ክልቲኡ ብተደጋጋሚ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ክክሕድ ፀኒሑ፣ ብግብሪ ግን ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ኣትዩ እዩ። ኣብ ክንዲ ምክሓድ ንቡር ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ተጠቂምካ ምእታዊ ምእማን ግን ስለምንታይ ከም ዝኣተወ ከዓ ምግላፅ የድሊ ነይሩ። ብናተይ ርእቶ ሰራዊት ኤርትራ ስለምንታይ ኣትዩ እንድሕር ተባሂሉ ጉዳይ ነይርዎ፣ ዘይተወደአ ጉንዝፍ ጉዳይ ናይ ዶ ን20 ዓመት ዝተጎብጠ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ነይሩ ሓደ። ካልኣይ እቲ ናይ ዓባይ ትግራይ ሕልሚ፣ እቲ ናይ ዓባይ ትግራይ ህርፋን ንብዙሕ ክፋላት ናይ ኤርትራ ዘጠቃልል ሪፐብሊክ ትግራይ ናይ ምፍጣር ሕልሚ ህላዊዊ ስግኣት እዩ ንቐፀሉ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ።
ያ ማለት ትብሎ ዘለካ ሲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሲ ምክንያታዊ እዩ ነይሩ ዲካ ትብለን ዘለካ?
ምክንያታዊ ቅድሚ ሕጂ እንኮ ገሊፀየ እዚ ምክንያታዊ እዩ። ምክንያቱ ህላዊኣዊ ስግኣት ስለዝነበሮ፣ ዝተጎብጠ መሬት ስለዝነበሮ። ሓደ ኣህጉራዊ ከም ኮ እዚ ኣብ ዳዕዲዕ ይፈልጥ እዩ እቲ ዝተጎብጠ መሬት ንክልቀቕ ክንደይ ግዜ ፃዕሪ ካይዱ፣ ክንደይ ውሳነታት ብደረጃ ፀጥታዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ሓሊፉ ፀማም እዝኒ ተዋሂብዎ ይፀኒሑ። ስለዚ ኤርትራ ግቡእ መሰል ናይ መሬታ ምምላስ ልዕላውነታ ምክልኻል ኣለዋ። ኣብ ክንዲ
ምሓድክገልፀልካ
ይኩሉ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ምክሓድ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ምክሓድ እወ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ኣሎ ክብሉ ነይርዎም። ምክንያቱ ኤርትራ ግቡእ መሰል ናይ ልዕላውነታ ምክልኻል ስለዘለዋ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሕጊ ነዚ ተጠቂማ ልዕላውነታ ንምርግጋፅ ኣብቲ ኩናት ክትኣቱ ተገዲዳ ክብሉ ክእሉ። በቲ ካልእ ከዓ ኢትዮጵያ እውን ፀጥታና ልዕላውነትን ኣብ ሓደጋ ስለዝኣተወ ዓዲምናዮም ኣቲና ኣትዮም ኣለው እንተ ዝብሉ ነይሮም እቲ ፀገም ዘምፀኮ ትምክሓድ እዩ። ኣትዮም ክነሶም ኣይኣተናን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብተደጋጋሚ ዝበሎ ዋላ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝገለፆ እዩ እዚ እዚ ተሓቂ ምክሓድ እዩ። ኣብ ክንዲ ምክሓድ እዎ ኣቲና በዝን በዝን ምክንያት እንተ ዝብሉ ነይሮም እቲ ፀቕጢ ኣይንመፀን። ሕጂ ስለዝክሓዱ ምስ ተረጋገፀ ከዓ ውፅኡ ምስ ተባህሩ ክንወፅእ ኢና ክወፅእ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራ ክወፅእ እዩ ስለዝበለ ፀቕጢ መፅሉ መዓት ምጉዕባዕ እገዳ ተገይሩ ትዝክር እንታይ ኣስለካ ቢሃይንድ ድሕሪ መጋረጃ ዝግበር እዚ ትዝበሃልን ዝግበር እነንበይን እዩ ግን ብፍላይ በዚ ናይ ምዕራብ ዓለም ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብዙሓት ሓያላትን መዕለያ ዘይብሉ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክመፅእ ፀኒሑ ኢትዮጵያ ከዓ ንገዛ ርእሳ ዋላ ብ60 ሚእቲ ባጀታ ብድጎማ ናይ ኣህጉራዊ ሓገዝ ስለዝኸይድ ንብዙሕ ምክንያታት ፀቕጢ ክፃወር ዝኽእል ስርዓት ስለዘይኮነ ነቲ ፀቕጢ ኣቐዲሙ ኮ ምናልባት ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሓቅታት እኮ እንድሕሪ ርኢናዮ ቅድሚ ሰሙን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምውፅኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ምዃኑ ተሓቢሩ ወያነ ይፈልጡ ነይሮም ኤርትራ ትፈልጥ ነይራ እቶም ዝግድሶም ሰባት ርክባት ዘለዎም ሰባት ይፈልጡ ነይሮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድሚ ምስሓቡ ግን ሰራዊት ኤርትራ ስሒቡ ኣብኡ እውን ሰራዊት ኤርትራ እቲ መሬቱ ምስ ተቆፃፀረ ኣብ ክንዲ ዝቕፅል ክምለስ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ካብ መጀመርያ ትሒዙ እቲ ጉዳይ እቲ ብሰላም ክንፍታሕ ከም ዝግባእ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ መሬቱ ምስ ተቆፃፀረ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከም ዘይብሉ ብፃዕቂ ብንጥፈት ክንደፍእ ፀኒሕና ኣነ ብፍላይ ዓብለ ኣብ ዝገብሮ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘካይዶ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ናይ ብሓቂ ሰራዊት ኤርትራ ናብ መሬቱ ክምለስ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዶብ ክምለስ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ዝምልከት ስለዝኾነ ኢትዮጵያውያን ምናልባት ብኣሳታፊ ልዝብ ኣብ ናይ ሓባር ምርዳእ ብዛዕባ መፃኢት ኤርትራ ብዛዕባ መፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ክላዘቡ ሽግራቶም ክፈትሑ ናቶም ውሽጣዊ ጉዳይ ምዃኑ ሰራዊት ኤርትራ ናቱ ሃገራዊ ረብሓ ምስ ኣረጋገፀ ናብ ፒ ኣህጉራዊ ዶብ ተመሊሱ ሃገሩ ክከላኸል ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ኣታሓሕዛ ናይ ክልቲኡ ስርዓታት ይትፀገም ነይሩ ናይ ብሓቂ ማእለያ ዘይብሉ ገዚፍ ፀቕጥታት ንነፍስኻ ኣቃሊዕካ ምክንያቱ ጉጉይ ዲፕሎማስያዊ ኣተሓሕዛ ስለዝተኸተልካ
ራይ ማለት ንዑ ስዒቡ ብዝተፈላለዩ ናይ ረድኤት ኹኑ ናይ ጋዜጠኛታት ትካላት ዝግለፅ ማለት ግህሰት ሰብኣዊ መስላት ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ እዩ ንዑ ስዒቡ ድማ ብፍላይ ንሰራዊት ኤርትራ ከምኡ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራን ግፍዕታት ፈፂሞም እዮም ዝበሃላሉ ንዑ ስዒቡ ሕጂ መቐለ ምስ ኣተው ሓይልታት ትግራይ ንፀላእት ናብ ዘለዎልዮም ከነብሎም ኢና ከነጥፎም ኢና ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ብጌታቸው ረዳ ይኹን ብካልኦት ኣክቲቪስትስ እውን ንዑ ስዒቡ ብዙሓት ኤርትራውያን ይቃወሞ ንሰማዕ ኣለና ሞ እዚ ማለትሲ ተበዲልና ዝበሃል ንብረትና ተወሲዱ እዩ ዝበሃል ነገራት ክሳብ ክንደዮም ክገብሮ ዝኽእሉ ማለትሲ ሓይሊ እንተረኪቦም ማለት እዩ ከይዶም ኣብ ካልእ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ስታዮም ክምልሱ ይኽእሉ ድዮም ንብረቶም እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ፀላእትና ክነጥፍ ኢና ዝብልዎ ነገር ክፍፅሙ ክሳብ ክንደይ ክፍቀደሎም ይኽእል ብኣህጉራዊ ሕጊ ክትሪኦ ከለካን ብሕልና ክትሪኦ ከለካን ከመይ ይመስለካ ብዙሕ የዛርብ ስለ ዘሎ ይዛ
ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ደጋግሞ ኣነ እቲ ቀዳማይ ግዳይ ናይ ኩናት ሓቂ እቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝዕብሎ ሓቂ እቲ ካልኣይ እቶም ወፊሮም ዘይምለሱ ግዳያት ናይቲ ኩናት እዮም ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቕተሉን ዝስንክሉን ንዝተረፈ ክፋል ሂወቶም ብትራውማ ዝሳቀዩን ወለዶታት ተፈላለየ ወለዶታት እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ተፀሚዱ ዘሎ ካብ ኩሉ ወገናት እዚ ኩሉ ኣለካ ሳልሳይ እቶም ከም ናይ ብሓቂ ወሊዶም መልሚሎም ዘዕበይዎም ዘፍቅርዎም ደቆም ዝሰኣኑ ወለዲ ቤተሰብን ፈተውትን እቶም ዝዝኽትሙ ህፃናት ራብዓይ እቲ ከም ጎድናዊ ጉድኣት ዝበሃል ወይ ኮላተራል ዳሜጅ እንዳተባሃለ ዩፊሚስቲክሊ ዝግለፅ ዝቕዘፍን ዝመዛበልን ህዝቢ ኣብቲ ዓውዲ ኩናት እዩ በዚ ዓይ መንገዲ እዚ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ማእለያ ዘይብሉ ክሳራታት እዩ ኣጋጢሙ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ናይ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ኮይኑ ዝብል እዚ ንቡር ናይ ኩናት እዩ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ኩናት እቲ ሰላማዊ ህዝቢ ይልከን እዚ ኮላተራል ዳሜጅ ዝበሃል ንዑኡ ዘብል ሰላማዊ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ንብረቱ ትሕቲ ቅርፁ መነባብርኡ ይመዛበል እዩ ልዕሊ 350,000 ኣብ ጥሜት ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ልዕሊ 2,000,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ ዝበሃል ኣሎ ድሕሪ ዝኩሉ ክሳራታት ግን ብዝኸፍአ ደረጃ ናብቲ ዝነበርካዮ ምምላስ እዩ ሕጂ ብዝኸፍአ ደረጃ ተመሊስካ ብሃገራዊ ፀቕጢ ኣፍኮርስ እቲ ምስሓብ ናይ ሰርእቲ ኣብዚ እንታይ ይመስለካ ኣብ ዝኾነ ፀወታ ጌም ቸንጀር ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ ጌም ቸንጀር መን ነይሩ ንድሕልካ ምትእትታው ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ባዕሎም ከም ዝገለፅዎ መራሕቲ ወያነ ብተፈላለየ ኣጋጣሚታት እቲ በርቃዊ ትፅቢታዊ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንሰማንያ ልዕሊ 80% ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሒዙ ዝነበረ ሰሜናዊ እዚ 15 ክፍለ ሰራዊታት 4 መካናይዝ ክፍለ ሰራዊታት ከምዘይ ኣልሚሶሞ እዮም ልዕሊ 80% ኣፅዋሩ ኣብ ኢዶማት እዩ እዚ ኩሉ እንታይ ማለት እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ውግእ ዓቕሙ ለሚሱ ማለት እዩ ኣብቲ እዋነቲ ነቲ ኩነታት ዝቀየረ ምትእትታው ናይ ኤርትራ እዩ ሕጂ እውን ብኣህጉራዊ ፀቕጢ ነቲ ኩነታት ዝቀየረ ምስሓብ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ብዝተረፈ ብስትራቴጂያዊ ኣጠማምታ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝመፀ ለውጢ የለን እዚ ናተይ ርእቶ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተፈላለዩ ስላያ ምንጭታት ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ ዝመፅእ ዘሎ ትንታኒ ከምዚ ዝበልክዎ ድሕሪ ዝኩሉ ክሳራታት ሕጂ ናብቲ ዝነበርካዮ ቅድሚ ናይ ሕዳር 3 ኩነታት ግን ብዝኸፍአ ደረጃ ብዛዕበየ ክሳራ ብዛዕበየ መቕዘፍቲ ትምለስ ኣለካ እዚ እኹል ምህሮ ክህሉ ክህብ ክኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንታይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ንልዕላውነቱ ንናፅነቱ ተቃሊሱ ልዕላዊት ሃገሩ ኣብ ልዕላዊት ሃገሩ ብሰላም ክነብር ይዝደል ምስ ኩሎም ጎረባበቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ስግኣታት ክመፀ ፀኒሑ ሓደ እቲ ናይ ዓባይ ትግራይ ብዙሕ ክፋላት ናይ ኤርትራ ዝሕውስ ካርታ ናይ ትግራይ ንዕኡ ክውን ንምግባር ዘሎ ሕልምታት ሳልሳይ እቲ ካልኣይ እቲ ካብ ኢትዮጵያውያን ዝመፅእ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ምዃን ዶ ሓይሊ ባሕሪ ምግባር ዶ ንኤርትራ ምምላስ ዶ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ሓደጋታት ክጋላገል ክኽእል ኣለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ባእሲ የብሉን ግጭት የብሉን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ግጭት ዝኾነ ባእሲ የለን እቲ ፀገም እቲ ኣስፋሕፋ ህርፋን ናይ መድሕነት ወያኔ ማለሊታዊ ዕላማ ናይ ዓባይ ትግራይ ንኤርትራ ወይ ዓበይ ክፋላት ናይ ኤርትራ ዝሓወሰ ካብዚ ክጋላገሉ ክኽእሉ ኣለዎም ነባሪ ሰላም ኣነ ቅድሚ ምናልባት 6 ወርሒ ቅድሚ እቲ ኩነታት ምቕያሩ ኣነ ናብ መሪሕነት ወያነ ዝፅሓፍክዎ ዋላ ናብ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፅሓፍክዎ ኣሎ ሰረት ናይ ነባሪ ሰላም ዘንፅፍ ልዕላውነት ሃገር ኤርትራ ብመሰረት እቲ ኣህጉራዊ ዶባ መግዛእቲ ልክዕ ከም ኩሉ ሃገራት ኣፍሪካ ብመሰረት እቲ ውዕላዊ እቲ መግዛእታዊ ውዕላት ዝተኸለለ ኣህጉራዊ ዶባ ኣሎ ንዕኡ ተቐቢሎም ምስ ኤርትራ ምስ ናፃ ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ ሰላም ክገብሩ ብኩሉ መለክዕታት ናይ ናፅነታ ልዕላውነታ ሙሉእነት መሬታ ሕጂ ከዓ ዝወራረድ ኣለና ኢልካ ምዝርራብ ምውራር ተኮይኑ ፅቡቅ ብሕጊ ንወራረድ ዝወራረድ ህዝቢ ኤርትራ ዝወራረድ ኣለዎ 30 ዓመት ኩናት ስለምንታይ ከይዱ 30 ዓመት ሓርነታዊ ኩናት ኤርትራ ስለተጎብጠት መሰሉ ስለሰኣነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ን30 ዓመት ተቃሊሱ ዘይተወራረደ ሕሳብ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ኩናት ኣሳቢብካ ናይ ካርታ ብኢደውነንካ ቀይርካ ኣብ መሬት ክውን ምግባር ተገብረ ጎበጣ ባድመ እንድሕሪ ነይሩ እቲ መከራኸሪ ቦታ ስለምንታይ ሓፈሻዊ ኩናት ኣብ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ትዶብ ናይ ኤርትራ ተኻይዱ ስለምንታይ ዓሰብ ንምሓዝ ተገብረ ፃዕሪ ነስመራ ንምሓዝ ብዓዲ በጊዖ ብእግሪ መኸል ብመንገዲ ፀሮና ንደቀ ማሕረ ክስል እዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ነቲ ተቀቢላቶ ዝነበረ ኢትዮጵያ መራሕቲ ክትቅይር ትኽእል እያ ሽዑ ምናልባት መሪሕነት ወያነ ዝዓብለለ ትራ ነይርዎም ሕጂ ካልኦት ኣለዉ ግን መን ኣሎ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘየገድስ ኢትዮጵያውያን ናፃ ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ መፂእ ኣላ ክትነብር ምዃና ክቕበሉ ክኽእሉ ኣለዎም በዚ መሰረት እዚ ከዓ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክሰፍን ይኽእል ንሕና ከፊልና
ኣብዚ ኣምባሳደር ምናልባት ብወገን ኤርትራ ክንሪኦ ከለና እቲ መንግስቲ ዝኾነ ዝወስቶ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ማለት ማንዴት ኣለዎ ድዩ ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ተረዲኻኒ ካቢነ ዝበሃል ወይ ከዓ ባይቶ ዝበሃል ኣብ ዘይብሉ እዩ ዝኾነ ነገር ኩናትን ገለን ዝውሰን ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ከ ኣይረኣይን እዩ እቲ ፀገማት የለን ኢልካ ዲካ ተኣምን ብዙሓት እውን ንገሊኦም ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ገለ መነፋሕፋሕ ኢሉ ዘለውን ካብኡ ዝብገስ እዩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ብወገን ህወሓት ወይ ከዓ መሪሕነት ናይ ትግራይ ድዩ እቲ ፀገም ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዝንከባለል ዘሎ ፀገም ወይስ ኣብ ኤርትራ እውን ክሳይ ነይሩ እዩና ናይ ኩላትካ ፀገም ብኩላትካ ክትፈትሖ ዝግባእካ ኩላትካ ድማ ስጉምቲ ክትወስዶ ዝግባእ ዶ ይኮነን ሕጂ መመሊሱ ዝጋደድ ዘሎ እቲ ሓደ ከርእክኒ እቲ ሓደ ከርእክኒ እንዳተባሃለ እቲ ህዝቢ ዝሃለቕ ዘሎ ስለዚ ሆሊስቲክ ዝኾነ እስቲ ሓፈሻዊ ብምሉእ ኩነታት ክንሪኦ ስከ ንፈትሕ
ኣብ ኤርትራ ርእሱ ዝኽኣለ ፀገም ኣሎ እዚ ዘሎ ስርዓት ዓመፀኛ ዘይሕጋዊ ስርዓት እዩ ሕጋውነቱ ኣብ 1997 ትቋም ምስ ፀደቐ ካብኡ ንድሓር ሕጋውነቱ ጥፍእዩ ከም መሰጋገሪ መንግስቲ ኮ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ልዕላውነቱ ተመንዚዑ ስለ ዘሎ ልዕላውነቱ ንምምላስ ኣንፃር እዚ ዓመፀኛ ስርዓት እዚ ዘካይዶ ቃልሲ ኣሎ እዙ ንርእሱ ስርዓት ምቕያር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ እዩ ውራይ እዩ ስለዚ እሱ ኣቦትኡ ኣሎ ግን ኩናት ተኻይዱ ኣብ እግባይ ዘይበሃሎ ቤት ፍርዲ ተኸይዱ ውሳነ ቤት ፍርዲ ንምትግባር ኣብ ዝተገብረ ፃዕሪ እቲ ሽዑ ዝነበረ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ እግባይ ዘይበሃሎ ናይ መወዳእታን ቀያድን ተባሂሉ ዝተዋሃበ ውሳነ ምትግባር ስለዝሓሰደ ስለዝኣበየ እዚ ንስርዓት ኢሳያስ መመኽኒታ ኮይኑ ምልኩ ንኸደልድል ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ትካላት መንግስቲ ባይቶ ሃገራዊ ባይቶ ከደስክል ካቢነ ትርጉም ዘይብሉ ስኢልካ መሳርሒ ክገብር ዋላ ንገዛ ርእሱ ትህደፍ ዝበሃል ማእከላይ ባይቱ ይኹን ፈፃሚ ኣካሉ ይኹን የለን ብግብሪ እቲ ስርዓት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ስርዓት ይኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ ደመኛ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ስርዓት እዚ ከይእለ ግን ካልእ መመሳመሲ ንዕኡ መመሳመሲ ክኾኖ ዝኽእል ምክንያት ተፈጢሩ ብግብሪ ከዓኒ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓትን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፀንሐ ስርዓትን ከም ክልተ ገፅ ናይ ሓንቲ ሰልዲ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም ቁጠብኡ ንምዕናው መንእሰይ ፋሒሉ ብጃምላ ከምዝስደድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ግደ ተፃዊቶም እዮም ክልቲኡ እቲ ህልኽ ናይ ክልቲኦም እዚ ኣስዒቢ እዩ ግን ብመሰረቱ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶ ልዕላዊ መሬቱ ምሉእነት መሬቱ ከረጋግፅ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ምስ ሱዳን ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ኣይደልን እዩ ናቱ ክምንዛዕ ኣይፍቅድን
እዩእኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ብላዕሊ ታሕቲ ፀኒሑ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ዳርጋ ቅሒሩ ኮይኑ ይስምዓኒ ሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እውን ናይ ኢትዮጵያዊነት ስምዒት እውን እንዳጠፍአ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከመይ ክፅሎ ንኣምነት ኣይግበሮ ማለት ከምዚ ዘሎ ግን ፋሕፋሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንኩሉ እውን ከም ዝፀልቦ ፍሉጥ እንዲ ብፍላይ ድማ ንራ ምስ ትግራይ ከም ተዳዋዊት ምዃና መጠን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ወይ ለውጢ እዩ ከምፅእ ኢልካ ትግምት እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ካብ ሕጂ ኒ
ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ብዝመሰሎም ባዕሎም ብዝሰማዕሉ ወይ ሚዛን ሓይልታቶም ብዘፍቅደሎም መንገዲ ክፈትሕዎ ንዓቶም ይምልከት ጉዳዮም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ክንኣት የብልናን ዝብል እምነት ኣለኒ ንሶምን ከምኡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ክኣትዉ የብሎምን ኣብ ልዕሊ መንነትና ሓድነትና ምሉእነት ግዝኣትና ዝግበር መጥቃዕትታት ክቋረፅ ኣለዎ ብኩሎም ሸነኻት ክቋረፅ ኣለዎ ብዝተረፈ ንሕና ኢትዮጵያ ብድላያ መንገድ ትወደብ ፋሕፋሕ መቸስ ግዳ ሓቂ ኢትዮጵያ እታ ዝዓበየት ሃገር ኣብቲ ዞባ ስለዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ህውከት ንኩለን ተን ጎረባብቲ ሃገራት ዝፀሉ እዩ ባዕሉታ ዝፀሉ እዩ ንዓና እውን ከም ጎረቤት ሃገር ባዕሉታ ክፀልወና እዩ ምክንያቱ እቲ ተንበራብቲ ሃገራት ኩላተን እንታይ ይበሃል ኣዝየን ድኹማት እየን ቨሪ ፍራጃይል ሓያል ትካላት የብለንን ዝሰርሕ መንግስቲ የብለንን ናይ ብሓቂ ሕጂ እቲ በጨቕታ ክፃወሮ ክእላ ድየ ናይ ክእላን በጨቕታ እንታይ ማለት እዩ ማለት ኢትዮጵያ 115 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ዳ ህውከት ኮይኑ በቢ መዳዩ ካብቲ ህውከት ከምልጥ ክፍትን እዩ ክንደይ ሚልዮን እዩ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ክንደይ ሚልዮን ናብ ሶማልያ ክኸይድ ሶማልያን ርእሳ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለ ናብ ሱዳን ናብ ደቡብ ሱዳን ናብቶም ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ እኒ ክቐመጥ ምን ኣይኮነን ከም መሰጋገሪ ክገብረን እዩ ኪኖ እቲ ዞባ እውን ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ንምሉእ ዓለም ዝትንክፍ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ብዓይኒ ሰናይ ድልየት ኢትዮጵያ ሰላም ርግኣት ፀጥታ ሓልያ ክትነብር ንረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ንረብሓ ጎረባብቲ ሃገራት እዩ እንተላይ ናይ ኤርትራ እንድሕሪ ድኣ ትህውከት ቀፂሉ ግን ንዓና ብኣሉታ ከምዝፀልወና ፈፂሙ ዘጠራጥር ነገር የለን ካብዚ ኣሉታዊ ፅልዋ እዚ ንምድሓን ግን ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓፊኑ ሒዝዎ ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ቀይሩ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ዘገልግል ህዝቢ ዘሳትፍ ስርዓት ቁጠባ ኤርትራ ዘማዕብል ሓየዲ ሰብኣዊ ርእሰማል ኤርትራ ዘማዕብል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኤርትራ ዘማዕብል መንግስቲ ክሃንፅ ከም ውሕስነት ናይ ድሕነት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ
ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ውሽጣዊ ዓቕሙካ እንድሕር ኣቢሉ እቲ ናይ ደገ ከይትንክፈካ ይኽእል ግን በዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ግን ናበይ ገፅ እዩ ዘብል ኢልካ ናትካ ገምጋም ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ እውን ዳርጋ በዛ ናይ 8 ወርሒ ዝተፈጥረ ከማን ኣብ 2-3 ፈረኽረኽ ኢሉ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እቲ ተስፋ ካበይ እዩ ድልዱል መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ዝሓሊ ነቲ ደቡን ክሳብ መወዳእታ ዝከላኸል መንግስቲ ዝህልወሉ ኩነታት ብከመይ ክፍጠር ኣብ ዘለናዮ ኩነታት ማለት እዩ እንታይ ዝረኣየካ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንዛረብቲ ኮይና ማለት እዩ
እንታይ መስለካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝኣምኑ ኣነ ኩሉ ግዜ እውን ዝገልፆ እቲ መሰረታዊ እምነተይ ኣነ ለውጢ ብውሽጢ ግን ነዚ ብደገ ዘሎ ከዓ ተራዝህብ ወይ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ዓይነት ለውጢ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ናይ ብሓቂ በቲ ስርዓት ዘይሕጉስ ዘይዕጉብ መብዛሕትኡ ህዝቢ መብዛሕትኡ ዋላብቲ መንግስቲ ዘሎ ዋላብቲ ሰራዊት ዘሎ ዋላብቶም ላዕለዎት ዕዘዝቲ እዚ ከም ዘሎ ኣነ ኣረጋግፀልካ በዚ ስርዓት እዚ ዓጊቡ ረድዩ ዝሓድር ኤርትራዊ የለን ኣብ ውሽጢ ምናልባት መፃብዕ ዝቁፀሩ ኣኽኣልቲ ወይ ኤናብለርዝ ናይቲ ውልቀ መላኺ ክጥቀሱ ክእሉ ብሓፈሹ ግን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ስርዓት እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ፍንፍን ኣብዚ ናይ ቅልውላዊ ግዜ እዚ ግን ዘሕዝን እዩ ነቲ ውልቀ መላኺ ዘሕይል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ምክንያቱ ዘይርግኣት ስግኣት ግዳማዊ ስግኣት መፅኡ ገለ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ሃገሩ ኣብ ምክልኻል ይኸድህብ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ካ ተወንዝፍ ምክንያቱ ብግዳም ዝመፀካ ስግኣት ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ናይ ምውርራድ ገለ ዝበሃል ድማ ነዚ እዩ ዘደልድ እምበር ካልእ ፋይዳ የብሉን ናይ ብሓቂ እምበር ኣብ ኤርትራ ጎቢፁ ከምፆ ዝኽእል ለውጢ ዘሎ ኣይመስለኒ ወይ ንኤርትራ ወሪሩ ዝዕወተሉ ምክንያት ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይኣመን እየ ምክንያቱ እቲ ሚዛን ሓይሊ ብዝርዝር ስለዝፈልጦ ኩሉ እውን ስለዝፈልጦ እቲ ዘሎ ሚዛን ሓይሊ ዘፍቅድ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ቁሩብ ቅጥዕተ ዝግበረሉ ናይ ብሓቂ ናብ ሰላም ገፅታ ኣንፈት እንተዝመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ብሙሉእ ዓቕሙ ነቲ ዘቤታዊ ተፃባኢ ሓይሊ ክኣሊ ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ኮ ዝዋጭዋጭ ዝብል ክንደይ ካብ ምእቲ ናይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ እዩ እዚኣ ኣብ ግምት ነጡ ክንደይ ካብ ምእቲ ብሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃል ኣሎ ብዝኾነ መንገዲ ከዓ ምስ ግደፍ ተፀጊዑ ዘሎ ኣሎ እቲ ተቃውሞ እየ ዝብል ገዛ ርእሱ ገሊኡ ምስ ደጋፊ ናይ ወያነ ኮይኑ ሆብል ኣሎ ኦፍኮርስ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ቅድሚ ሕጅውን ገሊፀ የ ገሊኡ ከዓኒ ኣብቲ ሃገራዊ መስመሩ ኣሎ ነቲ ስርዓት ምቅዋም ምስ ካልእ ኣብ ልዕልቲ ሃገር ተፃባ ዕላማ ዘለዎ ሓይሊ ምምሕዛው ማለት ኣይኮኑ ንእሳያስ ስለዝፀላእካ ወይ ንስርዓት እሳያስ ስለዝፀላእካ ሃገር ክወርር ንዝደሊ ኣብ ልዕሊ ሃገርካ ካልእ ዕላማ ንዘለዎ ሓይሊ ክትድግፍ ምስ ምንታይ ይቁፀር ኣነ ቁኑዕ ኣይመስለኒን ኩሉ ግዜ ندخل أقنع هجرة وتقامه خينو نسرعة كقام كخلال لهو رب حزبنا هجرن جن ككلا خلك خلال لهو تهجر نحباريو حزبي حزبي حزبنايو سلازي نعو نربح كل جزء نكلا خلو نكلا خلو اللي يجيب اتي سرعة جن دمني أسأل أنا حزبي نحزبي عفينو زيش فلق ظل الله سرعة سلازي خلنا نأكل سلاي سلازي تلوتي بوشتي خمسة زبل أمنا تعلني بوشتي نخمسة جن زي أبغرام زل حيلتك آ كدرخ كبركتي خيلي جن نبصها مع زنك خلاله مزمات سلوتي كي مزنك نبيو قال خايف لتك سلك بروباغندا تمسرته هوي هوي تا نتقامو أي تقامو نتأوشت زل خقام زد اللي حيلتك يتبعبعو كل جزي تهجرا وحيلي ما أزنو خحزك خلاله نسرعت إن تقامك إن تقل إن إنك ألاك نربح حزبنا هاجرن مكل خال إذا I think تي تقنع مسمرنا تقامه مثلاً نزيد صحت تقامه جن نرؤسو إيو أبوك تقام مقبار زقلل مالته يسي it makes itself irrelevant أبت مسرح هنياتو سمع له خمسة عند تقامه ترفنا خمسة أخم ترفنا جلز مزرعتات سمع له كابوش تونز مس زرعتات له سلزي بتتقامه بملؤه أيقونا ما أزن صحته في هجره تقامه ما أزن حيزو كك ألس كخل له رب هجر رب حزبي كلاخن نتسرعت يتك يكلا نتهجر وي قبل علي العلاونة ملؤنة ملؤنة جزءات نايت هاجر هرفان وحلمي مزولهم حيل تاتجن زيادة نايت سرعة كقوم يجب بعض من تعلني مخنياتو إن دحردا إشايا سكو وي بحيل هزبي بزخون من جدي وي كأب بحرياوي مستنقع عدمة كله مستعلي هزبي إرترا إرترا جانا ناتصال ولا يتهاجر على هزبي إرترا زمهم أسرع تتي تمنتيلو دس أن حيل علاونته كملس بخيليو زبل أمنة علني عند حد تسابع بعدها وحيلي إرترا وريد حيزوجن ناس أمنة إرترا قبضة ناس عي هاجر ناس العلاوي تاجر إرترا قبضة
حجم تاعي قال يوم زبلو مالتي لك عم تهزبا قمبار مس هزباوي حار نت تجري تلافينو تحقق الزبلة نحنا ون زين مالس مس آتون كل ناس نتلو تخنق علات فوزين قلول لما قد يلن زبل عزر عربالو زوم حالتات زي عطوم لو علاو نتنا إرتراف سابزا أمونو حقوزنا ويك عن التحقاق زم ببال كم جيجا يرأي مالت ليو مالتنا بزحات زرباتات سلزل لغا
SBS تغرنيا مدباتنا الفيسبوك شر قبروو
كبرى سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس زي مس امباسادر اندبران ولدغير كسبرنا وقال مهتتاي تودن قدام ايكفالو يو ابزو ديزلو كلايكفالو اب زمت مدباتنا كنقربينا ازت حستوزن كال تحستوتاتنا اس بي اس تغرينيا اب sbs.com.au/تغرينيا اب مربب حبريتنا مالتي وون بفيسبوك اس بي اس تغرينيا اتيكم اب زخون ساعات كتسمعوا تخوليكم كساب أبزمت مدبنان الرحب سلام كنائي.